Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
City Group ทำตามนัดจบไตรมาส1พนักงาน City Group ตกงาน 2,000 คนไม่พอแค่นี้ฮะยังจะปลดอีก 5,000 คนในไตรมาสที่2ตามแผนระยะยาวต้องปลด 20,000 คนใน2ปีนะครับธนาคาร City Group ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ใหญ่อันดับ3ในสหรัฐอเมริกานะครับและเมื่อก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับบัตรเครดิตของเขาแต่ว่าในที่สุดนั้นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ยากมากในทวีปที่แบบว่าเป็นประเทศเกิดใหม่กับกำลังพัฒนานะครับรวมไปถึงบางส่วนในแถบเอเชียด้วย City Group ก็เลยขายธุรกิจบัตรเครดิตออกหมดแล้วปิดส่วนธุรกิจนี้ออกจากทวีปเอเชียทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ทุกวันนี้ชื่อของ City Group ก็คงจะเป็นแบรนด์ในตำนานสำหรับคนไทยต่อไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เขาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาได้ทำตามสัญญาจริงๆนะครับโดยเฉพาะสัญญากับนักลงทุนพูดถึงหุ้นหลังจากที่ CEO ผู้หญิงคนใหม่นี่บอกเลยนะครับว่า2ปีจากนี้เป็นต้นไปพนักงาน City Group จะต้องถูกปลดออกทั้งหมด 20,000 คนด้วยกันครับและเมื่อจบการรายงานในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าธนาคาร City Group ได้รายงานออกมาเลยครับว่าจบไตรมาสที่1ไปนั้นธนาคารได้ปลดพนักงานออกไปแล้ว 2,000 คนนะฮะการปลดพนักงานออก 2,000 คนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแผนต่อเนื่องจนกระทั่งไปถึงสิ้นสุดไตรมาสที่2นั่นหมายความว่าเมื่อจบไตรมาสที่2จะต้องมีจำนวนพนักงานของ City Group ตกงาน 7,000 คนครับถ้าเอาเข้าอย่างนี้แสดงว่าไตรมาส1ปลดไปแล้ว 2,000นั้นไตรมาสที่2จะเพิ่มการปลดพนักงานขึ้นอีกประมาณเท่าตัวครับนั่นคือต้องมีอีกอย่างน้อย 5,000 คนจึงจะรวมแล้วเป็นเสร็จ6เดือนแรกหรือครึ่งปีนี้ธนาคาร City Group มีพนักงานตกงาน 7,000 คนนะฮะการที่ออกมาบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มาร์คเมสันซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารการเงินของธนาคาร City Group เนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องของแผนการปลดพนักงานนะฮะเขาบอกว่าการปลดพนักงานใน2ไตรมาสของปีนี้เนี่ยนะครับยืนยันฮะว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายลดต้นทุนและการตัดลดค่าใช้จ่ายระยะยาวของธนาคาร City Group 2ปีจากนี้ไปซึ่งก็ได้ให้แนวทางไปแล้วจากประธานเจ้าที่บริหารนะครับของนางเจนเฟรเซอร์ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ City Group ที่เข้ามารับตำแหน่งในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับทีนี้การปลดพนักงานออกทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 20,000 คนเนี่ยก็จะทำให้ธนาคาร City Group เนี่ยมีความแข็งแกร่งทางด้านของการบริหารจัดการต้นทุนของกิจการธนาคารนะครับซึ่งก็บอกว่าการปลดทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำให้ธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 87,500 ล้านบาทนะครับแน่นอนครับพอต้นทุนลดลงมากขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่จะไปต่อได้เนี่ยนะครับก็จะสามารถลื่นไหลได้มากขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเราก็จะพบว่า12มกราคมต้นปีนี้เองแหละครับเจนเฟรเซอร์ซึ่งเป็น CEO ของธนาคาร City Group เนี่ยเธอบอกเลยครับว่าขนาดเธอเข้ามารับตำแหน่งช่วงประมาณไตรมาสที่3ปีที่แล้วนะผลประกอบการไตรมาสที่4เธอยังยอมรับเลยว่าผิดหวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดหวังทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เลยทำให้จะต้องมีการยึดแผนการลดต้นทุนของกิจการธนาคารต่อไปนะครับคือถ้าสมมติผลประกอบการออกมาดีและดีขึ้นกว่าที่หลายคนผิดคาดกันเอาไว้เนี่ยไอ้การลดเนี่ยอาจจะยังไม่ทันใจเท่าไหร่นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้พนักงานของธนาคาร City Group ก็คงจะตุ้มๆต่อมๆพอสมควรนะครับว่า 20,000 คนปลดภายใน2ปีเฉลี่ยแล้วตกงานปีละ 10,000 คนเนี่ยตอนเนี้ยเอาแค่เฉพาะ2ไตรมาสนี้เนี่ยนะครับก็จะไปแล้วประมาณ 7,000 นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าครึ่งปีหลัง City Group ยังต้องปลดพนักงานอีกเนี่ยครับประมาณ 3,000เพื่อให้ในปีนี้เฉลี่ย 10,000 และปีหน้าอีก 10,000 ถึงจะครบแผนในการลดต้นทุนปลดพนักงาน 20,000 คนใน2ปีนะฮะก็ยังคงสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของอเมริกายังคงมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองทองคำจะเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อสักครู่ผมถึงถามท่านผู้ชมนะฮะว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อมุมมองของธนาคาร ABN AMRO ว่าสิ้นปีทองคำยังไงก็อยู่แค่ 2,000 ดอลลาร์นะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อครับถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อต่อมานะครับทีนี้สิ่งที่ตอนนี้ทุกคนกำลังกลัวว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าเดิมด้วยแล้วลดจำนวนครั้งน้อยลงกว่าเดิมด้วยและที่สำคัญอย่างที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานคือธนาคาร USAG กับมองสวนชาวบ้านอีกต่างหากว่าดีไม่ดีปีหน้าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ซ้ำและจะขึ้นไปถึง 6.5% เนี่ยนะครับยิ่งจะทำให้เนี่ยบอกได้ชัดเจนเลยนะว่าภาวะเศรษฐกิจมีต้นทุนสูงนโยบายทางการเงินเข้มงวดมากขึ้นอย่างชนิดที่สูงมากๆยิ่งจะทำให้กิจการต่างๆต้องนึกคำนึงถึงอะไรครับ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะต้องคุมต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 2-3 ปีเรายังไม่อยากจะนึกถึงเลยนะครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อเนี่ยนะครับดอกเบี้ยไม่ลงแถมจะขึ้นภาวะเงินเฟ้อลงเข้าเป้าช้ากว่าที่คิดไว้เยอะยิ่งทำให้สถานการณ์การดำเนินธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นไปกว่าเดิมและถ้าปัญหาเดิมที่ยังแก้ไม่ได้คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจภาวะหนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้ส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตหนี้ครัวเรือนในแต่ละประเทศยังสูงอยู่แล้วก็อันนี้ยากแล้วครับในการที่จัดการปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ